Takže pojďme se pustit do poslední části, kterou máme teďka před sebou. To, o čem jsme na začátku hovořili, bylo vůbec místo rodiny, poslání rodiny, božím plánu, a potom jsme hovořili o poslání a úkolech různých generací v rodině. A teď bychom se podívali na příležitosti a nebezpečí společného soužití. Já bych byl rád, kdybychom to začali spíše pozitivně. To je vždycky dobrý začátek. A kdybychom se podívali na to, k čemu nakonec skýtá příležitosti rodina, ale možná je to otázkou, k čemu skýtá příležitosti vůbec náš život. K čemu bym měl směřovat, s tím, že v rodině je to asi nejcitlivější a nejzřejmější, ale je to vůbec otázka zralosti. Co je vlastně zralost? Jak vypadá zralost? A potom se můžeme podívat na to, jak může být vyjádřená v rodině a případně, co mohou být určité zdroje zápasů a napětí. Já bych rád se podíval nejdřív do Jakubovy epištoly, do první kapitoly. Protože se mi zdá, že je to text, kde je vlastně popsána zralost. Kde je popsáno to, jak vypadá zralost. Jak vypadá zralý člověk. Po úvodu a představení tahle kapitola pokračuje druhým veršem. Za největší radost mějte, bratři moji, kdyžkoliv pokušeními obkličování býváte rozličnými, vědouce, že zkušení víry vaší působí trpělivost. Trpělivost pak ať má dokonalý skutek, abyste byli dokonalí a celí, v ničemž nemajíce nedostatku. Jestliže pak komu z vás se nedostává moudrosti, žádejší od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá, i bude mu dána. Žádejš pak důvěrně, nic nepochybuje, neboť kdož pochybuje, podoben jest vlnám mořským, které vítr sem i tam žene a jimi zmítá. Nedomnívej se zajisté člověk ten, že by co vzíti měl ode Pána. Jakožto muž dvojí mysli a neustaviční ve všech cestách svých. Chlubíš se pak, bratr ponížený v povýšení svém a bohatý v ponížení se. Neboť jako květ byliny pomine. Neboť jako slunce vzešlé, z horkosti usušilo bylinu a květ její spadl, i ušlechtilost postavy jeho zahynula, tak i bohatý ve svých cestách usvadne. Ale blahoslavený muž, který snáší pokušení, neboť když bude zkušen, vezme korunu života, kterou zaslíbil Pán těm, kdo ho milují. Žádný, kdo bývá pokoušen, neříkej, že by od Boha pokoušen byl, neboť Bůh nemůže pokoušen být ve zlém, aniž on koho pokouší. Ale jeden každý pokoušen bývá od svých vlastních žádostí se zachvacován a oklamáván. Potom žádost, když počne, porodí hřích, a hřích pak vykonaný stvozuje smrt. A tak dále, a tak dále. Mohli bychom číst celou kapitolu. Domnívám se, že tahle kapitola mluví o zralosti, že vlastně mluví o tom, jak vypadá zralý člověk. A je zde několik charakteristik. Tou první je charakter. Zralost znamená určitý charakter. V tom verši 2 až 4 se hovoří o trpělivosti, nebo to slovo je také možné přeložit jako vytrvalost. Humopone vlastně znamená obojí. Je to jak trpělivost, tak vytrvalost. A ten čtvrtý verš vlastně hovoří o tom, že poté, co přišly zkoušky do našeho života, tak se máme radovat, protože zkoušky nejsou příjemné a neradujeme se z toho, že jsou příjemné, ale zkoušky jsou nezbytné pro to, abychom se naučili trpělivosti. Důvodem naší radosti je to, že vlastně chceme se učit být trpěliví. Chceme růst. Nebo chceme se učit být vytrvalí. Kdybych přeložil ten čtvrtý verš možná trošku jinak, tak ten čtvrtý verš by se dal přeložit asi takto. Vytrvalost, ať dokoná úplné dílo. Takže budete celiství, kompletní, doplnění, nepostrádající ničeho. jsou zkoušky. Ve zkouškách se učíme vytrvalosti nebo trpělivosti. A tahle vytrvalost, když začne pracovat v našem životě, dokončí celé dílo a výsledkem je, že jsme celiství kompletní, že jsme doplnění lidé, jsme úplní. Jinými slovy, mohli bychom možná říci, jsme zralí. Ta myšlenka zde je. Zkoušky, které přichází do našeho života, tak jsou výzvou a musíme se určitě překonat. Jsou to určité těžkosti, které přichází, problémy, které řešíme a řekl bych, a nevím, jestli byste se mnou souhlasili, že o to není nouze v životě. To asi zcela nepostrádáme a řekl bych, že těch příležitostí je dostatek. Všechny věci jsou komplikovanější, než jsme si je představovali. Vždycky se to někde zadrhne, nic nejde úplně snadno. Věci se nedaří, tak jak bychom si přáli, nejdou hned. Já si ani neumím představit, jak v tom přežít bez trpělivosti. Protože čím dříve se naučíte trpělivosti a naučíte se to, prostě to vzít. Nejde to jak jsem chtěl, komplikuje se mi život. Musím být trpělivý. To také neznamená, když se věci zkomplikují, že to nepůjde vůbec. Ale nepůjde to hned a nepůjde to tak rychle, jak jsem si představoval. Myslím si, že dokonalým způsobem komplikování života jsou lidé. Jakmile někde se objeví lidé, tak vám to začnou komplikovat. Rodina je ale na neštěstí rovná místo, kde je hodně lidí, což znamená, rovná se mnoho komplikací. Tam se věci hodně komplikují. Tou myšlenkou je, pokud se nám podaří překonat jednu zkoušku vítězně, tak je to dobré. Je to výborné a naučili jsme se něco, ale teprve pokud těch zkoušek je mnoho, pokud jich je hodně, projdeme jimi. Tak to vyprodukuje náš charakterový rys trpělivosti a vytrvalosti. Teprve v mnohanásobných zkouškách se formuje to, kdo jsme. A nejenže zvládneme s trpělivostí určitou situaci, ale stáváme se trpělivými. Jako lidé jsme trpěliví. Nejenže vytrváme v jedné situaci a překonáme překážky a nějak se nám to podaří zvládnout, ale stáváme se vytrvalými. Stali jsme se lidmi, kteří jsou charakterizovaní vytrvalostí. Do té míry, že se druzí na to můžou spolehnout. Protože když si nás představí v určitých těžkostech, tak mohou předpokládat, že uprostřed těch těžkostí zůstaneme trpěliví a zůstaneme vytrvalí. Je to součást toho, kým jsme. Bez ohledu na nestálé okolnosti, které neustále budou nestálé kolem nás, tak my jsme stálí. A jsou určité věci, ve kterých zůstáváme stálí. Zůstáváme pevní a nepohnutelní. Neuhneme od započatého směru jenom proto, že se věci zkomplikovaly a nepůjdou snadno. Nevzdáme to jenom proto, že nás to bude stát víc sil. Víc času, víc peněz, víc trpělivosti. Problémy nás neodradí, abychom nepokračovali dál v tom, co je správné. Nereagujeme na komplikace impulzivně, na základě okamžité nechuti. Ale naučili jsme se překonat tuhletu nechuť. zvládnout ji a pokračovat dál. Zkoušky jsou příležitostí a svým způsobem jedinou příležitostí, jak se tohle to můžeme naučit. Tohle se nedá naučit nikde jinde. Tohle se nenaučíte na semináři. Tohle nezískáte z přednášky nebo z dobré knihy. Jediný způsob, jak se to můžete naučit, jsou zkoušky v životě. Není jiná cesta, jak se naučit trpělivosti a vytrvalosti. Je to právě v těch okamžicích, kdy máme snahu to vzdát, kdy nás něco odvádí od vytyčeného cíle, kdy je mnoho nástrah a věcí, které vypadají příjemněji a snadněji v tu chvíli, kdy se učíme vytrvat, zůstat stálí, věrní a pokračovat a stáváme se trpělivými a vytrvalými. Svým způsobem můžeme říci, že důležitá je jak trpělivost, tak vytrvalost. Trpělivost je spíše umění čekat, nepospíchat, neznervóznět, nepropadnout panice, ale dát věcem čas a unést to, že to nebude teď hned. Že se to nestane. Trpělivost je velmi důležitá ve vztazích s druhými lidmi, protože i když reagují špatně v určitou chvíli, nemusí to ještě znamenat, že u téhle reakce zůstanou. Často lidé prostě potřebují jenom čas, aby ty věci si rozmysleli, aby po té první reakci, aby zvážili ještě jiné možnosti, které mají. Trpělivost jim pomáhá, aby měli tuhle tu druhou šanci, třetí šanci, čtvrtou šanci, pátou šanci. Protože jsme ochotní čekat na tu dobrou reakci. Přestože po určitou dobu nic nenasvědčuje tomu, že by měla přijít. Trpělivost znamená čekat a nezačít jednat odlišně jenom proto, že máme chuť přestat. Trpělivost znamená zvládnout svůj hněv, frustraci, zklamání, zvládnout své emoce. A nedovolit jim, aby dominovali, zaplavili nás a začali řídit náš život. Trpělivost znamená schopnost překonat určité překážky, které se nám staví do cesty. Vytrvalost znamená nevzdávat se. Vytrvalost znamená znovu a znovu zkoušet to, co je správné. Vytrvalost znamená hledat nové cesty k tomu, abychom usilovali o to, co je správné. Vytrvalost znamená nenechat se odradit tím, že věci nejdou. Vytrvalost znamená nevzdat se. Vytrvalost neznamená podávat nadměrný výkon, ale vytrvalost znamená podávat normální výkon, ale po nadměrnou dobu. Nepřestat. Možná se od nás nežádá něco nadlidského. Možná to jsou normální lidské věci, kterých jsme schopni, protože víc nejsme schopni. Ale vytrvalost znamená, že to budeme stále v tom pokračovat, že v tom vytrváme. Přestože bude mnoho překážek, které nám budou stát v cestě. Existuje velmi podobný text Biblii, je to Římanům 5. kapitola 3. a 4. verš, kde se vlastně také hovoří o takové sekvenci určitých kvalit. A tam se říká, nejen to chlubíme se také souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost osvědčenost a osvědčenost naději. A apoštol Pavel jakoby to trošku zdetailnil a hovoří o tom, že zkoušky, soužení vypůsobí vytrvalost a vytrvalost, která vyprodukuje, když může působit celistvého kompletního člověka, tak Pavel popisuje jako produkt téhle vytrvalosti naší osvědčenost, neboli charakter, tak se také někdy překládá, náš charakter, a náš charakter vypůsobí naději. Je to nesmírně zajímavé, protože podle porovnání těchto dvou textů, to znamená, že zralost znamená charakter, je to určitý rys naší povahy, je to trpělivost, která se stala součástí toho, kým my jsme. Je to vytrvalost, která je součástí toho, kým jsme. Jsme vytrvalí lidé. A všichni, kdo jsou kolem nás, tak se mohou spolehnout na to, že v určitých situacích budeme jednat trpělivě a vytrvale. Protože to je součást toho, kdo jsme. Je téměř těžké si představit, že bychom jednali jinak. Protože my jsme trpěliví a vytrvalí. A zralost znamená druhou věc, která je důsledkem našeho charakteru, a to je naděje. Naděje, protože neexistuje situace, kde by nebyla naděje. Neexistuje žádná situace, kdyby nebyla naděje. Souhlasili byste se mnou? Je to tak? Asi by to tak mělo být. Ale je to skutečně tak? To neznamená, že je naděje vždycky v tom, kde my očekáváme naději. To neznamená, že se stane to, co čekáme, že se stane. To neznamená, že se všechno vyřeší. Ale znamená to, vždycky je naděje. A pokud naděje nemůže být v těch viditelných věcech, pokud naděje nemůže být ve fyzických věcech, o tom, že fyzické věci se změní, tak naše naděje stále může být v těch neviditelných věcech. Musíme být schopni přesunout svoji naději do neviditelných věcí. V Bohu je vždycky naděje. Často je to až za tímto životem. A často tu naději nedohlédneme. Často to nebude moje generace, která uvidí tu naději a naplnění té naděje. Často to budou další generace, které ani nebudou vědět, kde to začalo. Ale naděje v Bohu je vždycky, protože Bůh je Bohem naděje. V tomhle textu se tedy hovoří o našem charakteru, který je nezbytný pro zralost. Náš charakter, pro který je typická naše trpělivost a vytrvalost. Jsme lidé, kteří jsou trpěliví a vytrvalí. V té další části jsme četli o další charakteristice zralosti. A tou je moudrost. Moudrost, která dokáže dohlédnout za ty věci, které jsou vidět. Moudrost, která vidí to, co se ukrývá za tím, co máme před očima. Moudrost, která vidí dál. Moudrost souvisí s našimi zkušenostmi. Ale moudrost nepřijde jenom skrze naše zkušenosti. Moudrost znamená, že skrze svoje zkušenosti jsme se naučili velmi důležité pravdy. Že jsme se naučili Boží pravdy. A ty zkušenosti jsou ilustrace těchto Božích pravd. Protože jsme se naučili velmi důležité věci. Porozuměli jsme tomu, jaká je Boží vůle, co je Boží plán. A to, co v Božích očích je dobré a špatné. A naučili jsme se to rozlišovat. Naše zkušenosti byly proto potřebné, protože takhle se učíme. My se učíme svými zkušenostmi. Naše zkušenosti jsou sice nezbytnou podmínkou, nikoli však postačující. Nestačí mít zkušenosti, abychom se stali moudrými. Je potřeba něco víc. A jako tady hovoří o tom, že moudrost je něco, co přichází od Boha. Moudrost je Boží dar uprostřed zkoušek. Moudrost je to, o co máme žádat Boha. Je tam velmi zajímavé, že Jakub říká, že pokud ale žádáme o moudrost, tak nemáme pochybovat. Je důležité, abychom nebyli jako mořské vlny, které chvíli jdou tam, chvíli jdou zpátky. Moudrost je něco, co buď usilujete, nebo neusilujete. Moudrost je něco, o co musíte skutečně stát a skutečně to hledat, abyste to mohli získat. Bůh to nemůže dát někomu, kdo vlastně o to příliš nestojí. Kdo to neusiluje tolik, aby v těžkostech, aby vytrval a stále to hledal. Spíše se zdá, že to je přesně naopak. Bůh, než dá moudrost, tak zkouší, jestli o to opravdu stojíme. Nedá ji hned, ale nechá nás hledat, nechá nás tlouct. Protože Bůh chce vědět, jestli to opravdu má takovou cenu pro nás. A pak nám to rád dá. Nemůžeme být lidmi dvojí mysli, nemůžeme chtít a nechtít. Nemůžeme tlouct a netlouct. Nemůžeme o to usilovat a neusilovat. Moudrost je něco, co můžeme získat jedině, pokud to má pro nás velikou hodnotu a stojíme o to. A pak to Bůh dává. To další, o čem tam Jakub mluví, je o tom, že ten, kdo je ponížený, má se chlubit ve svém povýšení. A ten, kdo je bohatý, má se chlubit ve svém ponížení. Nemáme zapomenout na to, že jsme všichni jako polní bylina, která vzroste, rozkvete, uvadne a uschne. Není to moc povzbudivý pohled na náš život. Trošku depresivní. Takovýhle je náš život. Ale je to náš život, který je bez Božího slova. Protože Boží slovo je to, co obnovuje život. To, co dává nový život. A to, co dává nový růst. To, co zde vlastně Jakub říká, je zralost znamená schopnost nasměrovat svůj život k věčným hodnotám. Ne k tomu, co pomine. Ne k tomu, co rychle vyroste. Rychle rozkvete. Ale pak to rychle zvadne. Musíme si dát veliký pozor, abychom se nezaměřili na materiální věci. Na materiální blahobyt. Abychom se nenechali oklamat vnějšími hodnotami, které sice dávají dobrý pocit bezpečí a jistoty, ale je to falešná jistota a bezpečí, protože to pomine. Nic toho nepřetrvá. Máme se zaměřit na to, co je věčné. Mít pokoru před Bohem. Uvědomovat si všechno, co máme. Máme od Boha a to není trvalé. Všechno, co máme, majetek, který jsme dostali do správy. My ho nevlastníme. Tak, jak jsme ho dostali, tak ho jednoho dne zase odevzdáme. My ho můžeme jenom užívat. A můžeme ho užívat tak, aby to bylo v souladu s Božími věčnými cíly. Všechno, co vám Bůh svěřil, všechno může být použito na to, co je věčné. Abyste budovali druhé lidi, abyste budovali věčné hodnoty. Abyste sloužili druhým lidem. A to bude to, co přežije. Pokud bychom se zaměřili na samotný majetek a pomíjivé věci, nemůžeme dozrát. protože v tom není zralost. Ve skutečnosti domnívám se, že my jsme jedna ze zemí, které vlastně žijí na dost vysoké životní úrovni. Samozřejmě vždycky najdeme tu zemi, kde, je na tom, kde jsou na tom ještě líp, abychom mohli mít pocit, že na tom zase nejsme tak dobře. Když budete ale čestní, tak najdeme i hodně zemí, které jsou na tom ještě o hodně hůře než my. My se vlastně máme dobře. Přestože bychom našli desítky důvodů, proč se nemáme tak dobře, jak bychom se chtěli mít dobře a jak bychom se možná mohli mít dobře. Asi v tom máme i pravdu. Ale my vlastně žijeme pohodlný život. To, co se zde říká, pozor na pohodlný život. Pozor, aby pohodlný život vás neukolébal. Abyste nestratili pohled na to, co má opravdu hodnotu. Vaše pohodlí není to, s čím byste se měli spokojit. To neznamená, že nepotřebujeme odpočívat. To neznamená, že nemůžeme užívat Božích dobrých darů, které nám Bůh dal, abychom měli radost. Ale to není všechno. To je prostředek, to není cíl. Zralost znamená, zaměřili jsme svůj život k věčným hodnotám. A lidé kolem nás mohou vnímat, že žijeme pro věčné hodnoty. To další, o čem zde Jakub mluví, je zvládání pokušení. A on zde mluví o tom, jak se rozvine pokušení v našem životě. Začíná to žádostí a žádost je něco, co je v nás. Nemůžeme obvinovat Boha, že nás pokouší, protože Bůh nemůže pokoušet ve zlém. Žádost souvisí s našimi tužbami. Žádost je vlastně nezvládnutá tužba. Žádost potom porodí hřích, protože začne motivovat naše jednání. Začneme usilovat o to, co si představujeme, že naplní naši tužbu. A dokonce máme velmi silný pocit, že bez téhle věci nebudeme nikdy šťastní. Vlastně se necháme oklamat. Protože my nebudeme nikdy šťastní bez Boha. Ale v téhle chvíli máme pocit, že naše štěstí je v tom, že dosáhneme téhle jedné věci. To je okamžik, kdy jsme schopni překročit meze, které bychom jinak nepřekročili. To je okamžik, kdy jsme schopni zřešit, protože jsme podlehli klamu. Domníváme se, že to, co je přestoupení mezi nám, může jediné zajistit štěstí. Už jenom krůček k tomu, abychom to vykonali. A Jakub mluví o tom, že žádost porodí hřích, na neštěstí tam to ale nekončí. Protože hřích porodí smrt. A tím dalším stupněm je okamžiku, kdy přestoupíme určité meze, usilujeme o to, abychom byli šťastní. V tom okamžiku, kdy jsme na druhé straně, tak se nám otevřou oči a my zjistíme, že to byl podvod. Že jsme byli oklamáni, že se to nestalo. Že jsme chudí, prázdní, zatížení vinou, studem. Že jsme na tom hůř, než jsme byli předtím. A to je smrt. To je znamení smrti. To je znamení duchovní smrti, protože jsme odděleni od Boha. A nejsme v Boží blízkosti. Samozřejmě, každý z nás máme tenhle ten zápas a každý ho známe. Každý ho bojujeme. To důležité je ale, abychom tomu přidali další kroky. To, že jsme ochotní tohle vyznat před Bohem, činit pokání a přijmout odpuštění a začínat znova. Zvládání pokušení je další z charakteristik zralosti. Zralý muž nebo žena znají svá pokušení a jsou velmi opatrní v tom, jak nakládají se svými žádostmi. Protože vědí, že mohou být oklamáni. A to poslední, o čem tady Jakub mluví v tom zbytku kapitoly, který jsme ani nečetli, je proměna Božím slovem. On tam vlastně mluví o tom, že nemáme být jenom posluchači Božího slova, ale činitelé. Je to docela důležitý posun. Poslouchat Boží slovo je jedna věc, ale to ještě neznamená, že ho činíme. A my se máme posunout k tomu, abychom se stali činiteli. Potřebujeme Boží slovo. Potřebujeme slyšet Boží slovo. A není špatné slyšet Boží slovo, studovat Boží slovo. Boží slovo je jako svíce našim nohám a jako světlo naší stezce. My nemůžeme vidět svoji cestu. My nejsme schopni rozlišit dobré a špatné, pokud nežijeme s Božím slovem. Boží slovo je pravda jednak v tom, že to je moudrost, ale také proto, že to je vztah s Bohem. Neustálý vztah s Bohem. Je to neustálý dialog s Bohem. O tom, co se děje v našem životě. Bůh mluví do našeho života. Bůh užívá různé texty v Bibli, aby k nám promluvil, aby nám ukázal cestu, aby nám potvrdil svoji dobrotu a svoje odpuštění, přijetí. Ale potřebujeme také žít Boží slovo. A já bych řekl, že jestli je něco náročné a těžké, tak je to žít Boží slovo. Je relativně snadné ještě tak Boží slovo slyšet, číst, přemýšlet o něm, ale je velmi těžké ho žít. Je ale velmi důležité, aby Boží slovo přetvářelo náš život. Každý den, znova a znova. Aby to, že s ním žijeme, aby se odrazilo v tom, jak jednáme s druhými. V tom, jak rozumíme věcem ve svém životě. Aby to bylo Boží slovo, které se stává hmatatelným v našem životě. Já jsem měl jednoho spolužáka v zahraničí, když jsem byl, a on mě vyprávěl, že měl jednoho dědečka, který byl velmi vzácný muž. On si ho velmi vážil. Jeho dědeček zemřel a on se svým bratrem šel do jeho domu, aby tam uspořádali jeho věci a odvezli je. A otevřeli v garáži několik krabic a ke svému úžasu v těch krabicích našli desítky biblí. Ty bible byly počkrtané, zvýrazněné, byly v nich poznámky. A oni, když jimi procházeli, tak pochopili, že jejich dědeček měl na každý rok novou Bibli. Každý rok četl znova celou Bibli. Myslím, že to byl muž, který žil Boží slovo a který usiloval o to, aby Boží slovo bylo živé v jeho životě. Muž nebo žena, kteří jsou zralí, tak jsou charakterizovaní svým charakterem, trpělivostí, vytrvalostí, svojí moudrostí, tím, že zkušenosti svého života užijí k tomu, aby získali moudrost, aby získali hluboké porozumění tomu, co je moudré, co se ukrývá za tím, co je vidět. Je to muž a žena, kteří nasměrovali svůj život k věčným hodnotám, kteří se nenechali oklamat pomíjivými věcmi. Je to muž a žena, kteří zvládají svá pokušení. Vědí o nich a vědí, kdy si dávat pozor. Já mám jednoho muže, jestli to mohu říct, přítele, který je hodně starší než já, a on řekl takovou zajímavou větu. On řekl, že čím je člověk starší, tak to neznamená, že má menší pokušení. Čím je člověk starší, tak má větší pokušení. Mě to hodně překvapilo, ale čím víc o tom přemýšlím a možná taky tím víc, čím se stávám starším, tak se mi zdá, že to je veliká pravda. Pokušení starších možná nejsou tak pestrá a tak atraktivní, možná je to jenom pohodlí. Možná to je jenom zdát to. Možná to je nedůvěřovat tolik Bohu. Ale jsou to velmi vážná pokušení, která nás diskvalifikují z toho, abychom byli zralí. Být zralý znamená zvládat pokušení. A být zralý znamená být proměňování Božím slovem. žít s Božím slovem, ale nebýt jenom posluchači, být činiteli Božího slova. Znáte někoho takového ve své rodině? Je někdo takový ve vaší rodině? Člověk, který, o kterém jste řekli, že je zralý podle těchto kritérií? Myslím si, že pokud bychom mohli říci, že ano, tak je to ohromné požehnání. Protože to je cesta. To je svíce na cestě. To je člověk, od kterého se můžeme hrozně moc učit. Jenom tím, že ho napodobujeme a jenom tím, že víme, že to je možné. To neznamená, že takový člověk nemá své nedostatky, samozřejmě. Všichni zápasíme. Ale zároveň je to někdo, kdo stělesnil skutečnou zralost. A je příkladem toho, co to znamená být zralý. A chtěl bych vám položit druhou otázku. Jste vy na cestě v téhle zralosti? Já se vás neptám, jestli už tam jste, protože já tam nejsem. Ale otázka, kterou chci položit vám i sobě. Jsme na cestě k téhle zralosti? Ten problém se zralostí je, že pokud o ní vědomě neusilujete, to taky nezískáte. To prostě stojí to, že to se musíte snažit. A musíte na tom pracovat. Tyhle věci nepřichází sami od sebe. Ale musíme vynaložit vědomé úsilí na to, abychom se stávali zralými. Máme velikou výhodu, pokud žijeme s Bohem, protože vztah s Bohem nás bude provokovat k tomu a Bůh nás nenechá na pokoji, tam, kde vidí, že bychom měli růst. Ale přesto ani Bůh to nemůže udělat bez naší spolupráce, bez našeho souhlasu. A je důležité, abychom jemu dali k tomu svolení. Teď jsme uvažovali o tom, jak vypadá zralost. A rodina je místem, kde se projeví zralost, kde je viditelná a hmatatelná. Je to možná to nejtěžší místo a svým způsobem je mnohem snažší se chovat jako zralý ve sboru. Doma je to těžší. Protože doma buď to jste zralý, anebo nejste zralý. Nestačí se chovat jako zralý. Doma prostě jsme tím, kým jsme. Ono je to i ve sboru, ale tam to trvá díl, než se to projeví. Rodina je tím místem, kde zralost má velikou hodnotu právě proto, že tam je to těžké. Protože tam jsou desítky situací, kdy to nezvládneme. Zralost neznamená, že to vždycky musíme zvládnout. Zralost znamená, že vždycky vezmeme zodpovědnost za to, kde jsme to nezvládli. Že vezmeme zodpovědnost za to, kde jsme to nezvládli a uděláme to, co je správné, abychom to spravili. A to je možná důležitější příklad, který dáváme druhým, než to, že bychom byli perfektní. Protože nejsme. A ani oni nejsou. Pěkná rodina je dneska vzácností. A pěkná rodina není možná bez takovéhle zralosti. Bez toho, že by lidé byli na cestě k téhle zralosti. Rodina je místem, kde se to dokonale projeví, ale rodina je také místem, kde můžeme jeden druhému pomoct, kde můžeme podpořit to, abychom se stávali zralejšími. Abychom povzbuzovali jeden druhého k tomu, abychom to nevzdali. Abychom pracovali na tom, abychom byli jako Kristus. Je zvláštní věc, že lidem dneska hodně jde o pěkné vztahy. Pěkný, asi by neřekli manželství, ale pěkný vztah. To je něco, co dneska má vysokou hodnotu. A lidé si představují, že to přijde samo. Prostě se to stane. Prostě najednou jste na té Empire State Building a najednou je ten svatý Valentín a najednou se tam objeví ten pravý člověk. A to je štěstí. Tohle to je pravý vztah. Křesťanský pohled, biblický pohled je jiný. To není tenhle okamžik. To není soura okolností, to je spousta práce. To je to, že žijete s druhým reálným člověkem. A tam jsou zkoušky. Tam jsou těžkosti. Každá ta těžkost je ale příležitostí k tomu, abyste se stávali zralejšími. To je způsob, jak Bible vidí, jak vzniknou pěkné vztahy. Takže to nevzdáme. Pracujeme na nich. A stáváme se těmi, kdo jediní mohou utvářet pěkné vztahy. Pěkný vztah není ani cíl. To není správný cíl. Pěkný vztah je vedlejší produkt toho, že se snažíme žít jako Kristus a líbit se jemu. A potom Bůh může navíc přidat pěkný vztah. Ale my nemůžeme získat pěkné vztahy, takže se snažíme o pěkné vztahy. Jak tedy může vypadat pěkná rodina? Co jsou příležitosti k tomu, abychom měli pěknou rodinu? Ta první věc, podpora. Myslím si, že jednou z nejtěžších věcí v životě je, že lidé, kteří jsou v rodině, kteří jsou velmi blízko, se nepodporují. Když spolu bojují, soupeří, kladou si klacky pod nohy, napadají se, podrážejí se. Dá se mi, že to je jedno z největších zel, které existují. Naopak je požehnáním, když za sebou stojí, když mají jistotu, že rodina je místo, kde mě druzí podporují, kde stojí se mnou, kde mě neopustí. Myslím, že každý máme tuhle tu potřebu a každý máme okamžiky, kdy cítíme, že je zpochybňována naše hodnota, důstojnost, kompetentnost. A nesmírně nám pomůže, když je místo, kde můžeme mít jistotu, že tam to nebude zpochybňováno. To druhé je porozumění. Kde jinde by nás lidé měli chápat než v rodině? Kde jinde bychom měli chápat jeden druhého než v rodině? To znovu nepřijde zadarmo. To znamená nespokojit se s tím, jak se ten druhý chová, ale zeptat se, proč se tak chová? Co se to vlastně děje? Jak můžu rozumět tomu, proč se ten člověk tak chová? Já, protože pracuji hodně s lidmi, tak já jsem došel k jednomu závěru. Někdy lidé se chovají iracionálně, chovají se zmateně, nedává smysl, co dělají, ale já jsem došel k závěru, že v okamžiku, kdybyste rozuměli tomu člověku, kdybyste viděli do jeho života, kdybyste viděli různé situace, kdybyste viděli to, jak uvažuje, i sebe iracionálnější jednání dává naprostý smysl. Protože ten člověk vlastně jedná logicky. Pokud tedy někomu nerozumíme a jeho jednání je pro nás matoucí, znamená to, že ho dost neznáme. Znamená to, že ještě dost nevíme. Je mnoho lidí, se kterými se setkáváme, se kterými spolupracujeme, o kterých ani nemůžeme vědět všechno, ani to není potřeba. Ale v rodině jsou nejbližší lidé, o kterých si nemůžeme dovolit nevědět. Mnohem víc. A potřebujeme se snažit, abychom si dali dohromady to, jak se chovají a to, co se zatím ukrývá. Máme k tomu úžasný prostředek, máme úžasného pomocníka, a to je ten druhý člověk. To je někdo, kdo nám může nesmírně pomoct. Ale musíme tu práci vynaložit my. To další je pomoc. A pomoc znamená nést jeden druhého. Každý máme okamžiky, kdy nemůžeme. Já jsem v posledních dnech měl virózu a bylo mi tak blbě, že jsem ležel a moje žena se starala o všechny věci a já jsem dneska ráno se cítil líp, tak jsem řekl ženě, že jí strašně moc děkuju za to všechno, co dělá. To je požehnání. Protože já, kdybych měl ještě se starat o všechny ty praktické věci, tak už to bylo mimo moje možnosti. Je úžasné požehnání, když pomáháme jeden druhému, když chápeme jeden druhého. Někdy to je tak, že toho máte až nad hlavu a už máte pocit, že už na to nemáte sílu, na něco dalšího. Ale pokud víte, že příště to udělá ten druhý, je v tom úžasná moc se znova zmobilizovat a znova ještě trošku zkusit. A to poslední je otevřená rodina. Rodina, která pomáhá vidět svět kolem a která uvnitř si vytváří takový obraz světa, který je pravdivý o tom, co se děje mimo. Je to nesmírně důležité pro děti, zvlášť když dospívají. Protože je to buď to vyzbrojí pro reálný život, anebo jim to zkomplikuje život v reálném světě. Ale naše rodina potřebuje být otevřená. My potřebujeme přinést dovnitř to, co je zvenku. Proto potřebujeme komentovat věci, potřebujeme diskutovat věci. Potřebujeme se dívat na důležité filmy a potom o tom společně hovořit. Protože naše rodina musí odrážet to, co je mimo. Dobrým způsobem. Jedině tak můžeme skutečně do hloubky porozumět evangeliu pro dnešní dobu. Takže jsme součástí dnešní doby. Zmíním jenom velmi krátce několik nebezpečí, které také existují v rodině a v mezigeneračním soužití. Tou první je určitě nedorozumění, protože zvlášť díky bouřlivým událostem vlastně v minulém století naší zemi generace prostě vyrůstaly ve velmi odlišných podmínkách. Jenom když srovnáte před rokem 89, po roce 89, před internetem, po internetu. To jsou ohromné posuny. A domnívám se, že je to možná těžší než kdykoliv v minulosti, abychom byli schopni jako generace stále hledat k sobě cestu, rozumět tomu, co prožívají dnešní mladí lidé. Protože to je velmi odlišné od toho, co jsem prožíval já. Já nevystačím s odpovědmi, které já jsem našel. Já potřebuju jim pomoct hledat jejich odpovědi pro jejich generaci. To další jsou přehozené role v generacích. Jsou rodiny, kde rodiče jsou dětmi, chovají se jak malé děti, kde prarodiče se chovají jako malé děti, vyžadují, aby druzí se o ně starali a naplňovali jejich potřeby, a kde děti se chovají jako dospělí. Je důležité, aby tohle se uzdravilo, aby každý byl tím, kým má být. Neodpuštění je další nebezpečí. Billy Graham říkal, že jeho manželky se někdo zeptal, co je vlastně rodina, co je manželství. A její definice manželství byla: manželství vyžaduje dva lidi, kteří si bezmezně dokážou odpouštět. Já si myslím, že to je veliká pravda. To je každodenní chleba. Neustále znova a znova potřebujeme hledat k sobě cestu, odpustit si, protože jsme každý den zraňováni. Tím, že druhý se necítí dobře a já od něho očekávám, že zde bude pro mě. Ona to nemá sílu. Prožívám zranění. Ale to je něco, co potřebujeme řešit, co potřebujeme odpustit jeden druhému, obnovit náš vzájemný vztah. A je úžasné, že to je možné, protože Bůh takhle řešil problém mezi námi a jim. A máme v tom úžasný příklad. Rodina, kde všichni chtějí přijímat, ale nikdo nechce vydávat. Všichni mají představu o tom, co druzí by měli dělat, ale nikdo nežije pro druhé. Domnívám se, že taková rodina nemůže vydržet ani pohromadě. Rodina vždycky drží pohromadě, takže někdo se obětuje, že někdo jde a slouží druhým, někdo se stará o druhé. Dokonce my s mojí ženou si myslíme, že rodina nemůže fungovat bez toho, že by doma někdo udržoval domácí krb, který stále hoří. Pokud všichni mají spoustu zájmů mimo rodinu a není jeden člověk, který doma se stará o to, aby bylo zázemí pro ně a místo, kam se mohou vracet, tak to místo nebude. Prostě to stojí to, že někdo se musí obětovat pro druhé. A někdo to musí udělat pro druhé. A rodina, kde nikdo takový není, je rodina, která ani nebude držet pohromadě. Rodina žije z oběti, protože všechny vztahy žijí z oběti a nejsou možné bez oběti. A to poslední, co bych chtěl zmínit, je únava. Myslím si, že pokud chceme budovat pěknou rodinu, musíme si uvědomit, že dneska je tolik požadavků po každém z vás. Tolik věcí, které jsou po vás žádány v práci, v dalších oblastech, ve sboru. Je tolik možností, které máte. Tolik zajímavých věcí, do kterých byste se mohli pustit. Tolik zajímavých stránek na internetu, které byste si mohli prohlížet. A tím nemluvím o nějakých špatných stránkách. Dobré stránky. Zajímavé věci. Je tohle prostě musíme zvládnout, pokud chceme mít dobrou rodinu. Nemůžeme všechno. Musíme si nechat část kapacity na vztahy, na druhé lidi. A nemůžeme všechno vyplýtvat jinde. Myslím si, že v dnešní době to vůbec není snadné. Protože dnes je tolik možností a tolik úžasných věcí, že pokud to vědomě nezvládneme a vědomě se neomezíme, tak na to prostě nám nezbyde kapacita, čas ani energie. Protože rodina stojí hodně energie. Vztahy stojí hodně energie. A tu energii musíme mít. Musíme si ji vyšetřit na to. Já neříkám, že nejsou období v životě, obzvlášť pokud je maminka s dětma doma, s několika dětma, tak po několika letech prostě je vyčerpaná a dostane se na pokraji svých sil. Já nevytvářím pocit viny. Tohle je normální. Protože starat se o druhou lidskou bytost je prostě neskutečně náročné. A to není něco, co by byl problémem téhle ženy. Ona se potřebuje odpočinout a potřebuje hledat cesty, jak regenerovat svoje síly. Ale tam, kde je to možné, musíme si dát pozor, kolik dovolíme lidem v práci, dalším lidem, kteří mají na nás požadavky, kam až my jim dovolíme, že půjdou. Není to vždycky jednoduché, není to vždycky na nás. Ale domnívám se, že je to na nás víc, než si někdy myslíme. Někde to musíme zastavit a někde musíme říct, tohle je moje mes, za tu mes já nejsem ochoten jít. Protože mám také svoje povinnosti v rodině, případně ve sboru, v církvi a učit dalším lidem. To je asi všechno, co jsem měl na mysli a nevím, jestli Romane teďka, ty bys ve tu diskuzi, nebo já tady mám...
Vzhledem k tomu, že to má být prostor na otázky, tak to spíšte do
Takže vy teďka povedete tu diskuzi.
Je to tak?
Takže cokoliv vás napadá v tuhle chvíli?
Prosím. Já bych se chtěl zeptat, jaký prostor zbývá na pastoraci. Ze sboru, když třeba staršovstvo nebo kdokoliv vidí, že v té rodině to nějak až tak nejde, tak a ta rodina sama nepožádá o pomoc. Má nějak sbor právo nebo staršovstvo nebo kdokoliv tam
vstoupí do té situace? Myslím si, že všichni známe asi situace, kdy je ve sboru manželství, které pomalu se ukazuje, že tam je nějaký problém a nikomu není to úplně jasné a když se zeptáme, tak oni řeknou, že to zvládáme všechno, všechno je dobré, až najednou přijde veliká krize a veliký problém a ti lidé se rozvedou, opustí sbor, nebo aspoň jeden z nich opustí sbor. Myslím si, že tahle otázka je velmi vážná a já nevím, jestli na ní znám odpověď. Vím o jednom sboru, kde došlo takového rozvodu a lidé ve sboru si kladli skutečně vážné otázky. Měli jsme něco udělat? Měli jsme něco říct? Byli jsme to my, bylo to staršovstvo, byli jsme to my jako přátelé, jako bratři a sestry, měli jsme možná víc se ptát, měli jsme víc nabídnout pomoc. Myslím si, že někdy se to scvrkne na kázeňskou část, ale nevím, jestli to je úplně patřičné, protože tyhle věci většinou mají mnohem komplikovanější příčiny a tím, kdybychom to pojali jenom kázeňsky, tak to velmi zjednodušíme. Tím zůstáváme na povrchu. Ty věci začínají někde jinde a často tam je pomoc, která je potřeba, ale já se domnívám, že to také odhaluje další stránku našich obecenství, která je docela vážná. A tou je, jakou vlastně máme svobodu mluvit o svých problémech před druhými. Nevytváříme mi klima toho, že křesťan znamená mít pořádku rodinu a nemít problémy. Nejsou lidé ve sboru, kteří mají pocit, že v okamžiku, kdyby řekli pravdu, kdyby řekli, že mám problém, tak jsou diskvalifikováni. Já nemluvím o tom, že kdybychom se zeptali lidí ve sboru, jestli to takhle má být, tak nám určitě řeknou, že tak nemá být. Určitě. Já mluvím o tom, jestli to tak je. Jestli jsou lidé ve sboru, kdo vlastně nemají tuhle svobodu říct, věci nejsou v pořádku, nevím, co mám dělat. To je jedna část. A druhá část, která s tím souvisí, je v okamžiku, kdyby to někdo řekl, víme, jak na to reagovat? Nebo to zjednodušíme? Řekneme, asi byste se měli víc modlit. Čtěte si víc Biblii. A už jsem si všiml, že jste nebyli několikrát na shromáždění. Víme mi vůbec, jak to zvládnout, tak aby to bylo citlivé a aby to bylo pomocí, abychom přinášeli uzdravení a život. Myslím si, že to jsou velmi vážné otázky a já neznám úplně odpověď, ale domnívám se, že zvlášť v dnešní době nedělejme si iluze. Lidé v církvi jsou masivně ovlivňováni tím, co je mimo. Křesťané mají stejné problémy jako lidé mimo. Nevěra, spousta představ o manželství, které jsou zvenku, které nemají křesťanský základ. To je dneska realita. To je ale také příležitost. To je příležitost k tomu budovat to, co je křesťanské. Ale znova, nemůžeme se vyhnout těm otázkám, které jsou mimo nás. Musíme je zodpovědět. A musíme je vzít vážně, musíme jim rozumět. Já jsem nedávno, před nějakou dobou, měl seminář, který byl vlastně pro nevěřící, ale přišlo tam několik křesťanů a tam bylo několik partnerů, kteří nejsou sezdání a prostě jenom žijou spolu. A začali jsme tam mluvit o blízkosti a o tom, proč blízkost vyžaduje určité záruky, protože každý člověk, který by si představoval, že vytvořím blízkost bez toho, že by v tom vztahu cítil závazek z druhé strany, tak by byl masochista. Je nemožné vytvořit blízkost bez toho, že jsou záruky, že je závazek. Bez toho, že vím, že ten druhý mě neopustí v okamžiku, kdy otevřu určité věci a stanu se zranitelný. A bylo to velmi zvláštní, že se tam potom začala tak jako rozvíjet diskuze o tom, ta blízkost a proč to potřebuje a kde jsou hranice a všechno tohle. A měl jsem pocit, že to úplně narušil jeden člověk, který byl křesťan a který tam úplně tvrdě do toho vletěl a řekl, že no v dnešní době jsou rozvody a lidé spolu žijí a je to špatné, prostě měli by vstoupit do manželství. A já jsem si říkal, to je zvláštní, já s tím člověkem souhlasím. To je určitě pravda. To, co mi vadí, je, že to řekl teď. Teď ne, teď na to není čas. Protože myslím si, že se musíme učit s lidmi projít jejich cestu k tomu, než se k tomu dostanou. A naše věc není jim říct, kam se mají dostat. Protože tím bychom je odsoudili. Naše věc je jít s nimi tuhletu cestu. Znova, to není možné bez ohromné trpělivosti s těmi lidmi. Protože vy prostě nesmíte říct určité věci dříve, než na to přijde čas. Přestože jsou pravdou. Pokud to řeknete dřív, tak jste to zkazili. Protože jste ztratili jejich důvěru. A my musíme se učit projít tu cestu s lidmi. To jsou věci, které mě k tomu napadají jenom. Něco dalšího napadá vás? Tahle ta otázka, vůbec oddělení dětí z domova, role rodičů v životě dětí a osamostatňování dětí, vlastně spadá dost do celého velkého tématu, kterým je autorita. Autorita je koncept, který v naší společnosti je velmi problémový. Nevím, jestli byste se mnou souhlasili, ale autorita je nesmírně problémový koncept, protože je vnímána negativně. Znova asi dokážeme pochopit, proč je vnímána negativně, protože autorita byla zneužita mockrát. Obzvlášť v Evropě a obzvlášť v minulém století. Totalitní režimy, které byly autoritativní, které si osobovaly právo rozhodovat o lidech, vstupovat do jejich života a co horšího do jejich svědomí. Bylo neospravedlnitelné. A protože lidé mají zkušenost s touhle autoritou, tak mají pocit, že žádná autorita není dobrá a že autorita je vlastně špatný koncept. Myslím si, že to je znova něco, co potřebuje uzdravit. Jediná skutečná, oprávněná autorita je Bůh. Bůh má všechna práva na náš život, na tenhle ten svět. Způsob, ale jak Bůh užívá svých práv, je, že Ježíš přišel na tuhle zem a sloužil. Byl ten poslední. Obětoval se, nechal se zabít těmi, kdo mu patřili. Neuvěřitelné paradoxy. Křesťanská autorita znamená sloužit. Jít a obětovat se. Mně se zdá, že autorita je problémový koncept v dnešním světě, protože se ztratil tenhle ten křesťanský obsah autority. Proto když chceme obnovit autoritu, musíme začít tím, jakou autoritou je Bůh. Autoritou samozřejmě jsou rodiče. Rodiče jsou určitou autoritou a děti mají poslouchat. Je důležité, aby děti se učili respektovat autoritu, aby se učili poslušnosti. Protože rodiče je připravují pro vztah s Bohem. A děti musí respektovat to, kým je Bůh. Proto jsou věci, které děti si nemohou dovolit. Jsou hranice, které nemají překročit. Zároveň ale děti mají získat druhou stranu téhle zkušenosti. A tou je, autorita je někdo, kdo mě skutečně miluje. Autorita je někdo, kdo není sobecký, kdo neprosazuje svoje vůli, svoje zájmy. Autorita je někdo, kdo usiluje o to, aby dělal to, co je dobré pro mě. Autorita je někdo, kdo jde a slouží mi. To se obětuje. A děti potřebují obětuje tyhle ty zkušenosti. To je zdravá autorita. A to je, podle mě, to je jediný způsob, jak se může uzdravit politika v naší zemi. Jak se může uzdravit školství v naší zemi. Protože my potřebujeme kristovskou autoritu. Součástí toho je ovšem, jsou určité limity, které mají rodiče v právech na svá děti, na své děti. Když čtete Genesis 2, kapitola 24, proto opustí už otce a matku a přidrží se manželky své a ti dva budou jedno tělo. Je tam zřejmé, že rodiče dostávají děti do správy na omezenou dobu a mají omezená práva na život dětí. ve skutečnosti to, o co se rodiče snaží, je, aby děti jednoho dne jim poděkovali, potřásli jim pravicí a řekli jim, děkujeme, teď už vás nepotřebujeme. To je cíl rodičovství. Cíl rodičovství je dospělost dětí, nezávislost dětí a samostatnost dětí. Cílem mě jako otce je, že moje děti už mě prostě nepotřebují, protože oni vědí, jak udělat dobré rozhodnutí. Oni vědí, jak žít ve vztahu s Bohem. Oni vědí, jaká je jejich zodpovědnost před Bohem, ne přede mnou. A já nemohu vstupovat do jejich života, protože moje děti se mají oddělit a patří jemu. Zároveň je to docela složitý proces, protože v dětství ty děti jsou naprosto odkázané na moji péči a já musím projít několika fázemi toho, jak to dítě se odděluje, jak se osamostatňuje. Dokonce já mu mám pomoct tomu, já to mám povzbudit. Mám ukázat, tohle je v pořádku, to, že teď se chceš rozhodovat sám, to je v pořádku, že chceš přijít domů díl, to je v pořádku. Stále musí být meze, protože to dítě není ještě zralé. Ale ty meze se musí posouvat, musí se uvolňovat. Ono musí mít víc prostoru, víc svobody, protože má také více zodpovědnosti. Výsledkem je, už nemá vůči mě žádné další závazky, kromě toho, že mě má ctít jako rodiče. Myslím si, že ty deformace nastávají v okamžiku, kdy my, bez toho, že bychom si toho byli vědomi, se připoutáme k dětem, kdy jsme na nich závislí, kdy oni začnou hrát nějakou roli v tom, aby mě drželi pohromadě. Dávají mi smysl života. Já vlastně potřebuji, aby ty děti byly pořád malé a závislé na mě, protože já vlastně se bojím, já nevím, pro co budu žít. To je normální. To je normální. Všichni rodiče s tím zápasí. Ale to, co potřebujeme vědět, tohle je můj problém, to není jejich problém. Já musím tohle řešit jako svůj problém, protože já musím před Bohem hledat, co je teď dalšího, co Bůh ode mě očekává. A já nemohu užít dětí, aby to dále řešili. Proto já potřebuji dětem pomoct, aby se zdravě ode mě odpoutali a aby se zdravě osamostatnili, aby tohle to proběhlo dobrým způsobem. Ten přechod je pozvolný, je to v podstatě v pubertě, ono začíná ve 3 letech. A ty kroky jsou postupné a je velmi důležité, aby rodiče tomu dobře rozuměli, aby vždycky věděli, kde to povzbudit, kde je to přirozené, normální, správné a zdravé. A kde ještě je tam a zde ještě ne, protože to dítě stále ještě není dospělé. Přestože očekáváme, že jednoho dne bude. Napadá vás ještě něco?
Ještě bych tomu dodal, to je zvlášť těžký tam, kde zůstanou ty generace třeba v jednom domě, nebo kde žijí pospolu, kde se neoddělí i fyzicky třeba bydlení a tak.
Samozřejmě to je mnohem složitější. A například jenom to, že já si uvědomuji, že naše děti, protože studovali v zahraničí, tak my jsme si někdy říkali, že jsme rádi, že nevíme, co dělají vlastně každý večer. Protože přesto, že už byli dospělí a chodili domů, tak když byli doma, tak prostě když nebyli v 10 hodin doma, tak jsme byli nervózní a přestože jsme respektovali, že prostě víme, že to je v pořádku a že oni se dobře rozhodují, ale prostě jsme nespali. A někdy ohromnou ochranou to, že to člověk prostě neví. Že i geograficky dojde k oddělení, protože pokud to ví, tak to je těžší zvládnout prostě, ale znova. Máme to zvládnout, je to v pořádku. Někdy moje žena nevydržela, napsala jim SMSku, zeptala se jich, kde jsou. Ale pak jsme to řešili, pak jsme řekli, tohle bylo z naší strany překročení mezí a jenom jsme se báli. Chceme vám říct, že jsme se báli. A víme, že je to, nemusíte nám vysvětlovat. Dobře, mně se zdá, že jsme asi vyčerpali všechny. Prosím ještě. Myslím si, že se to tak dá říct, že muž, který je pod autoritou rodičů, má je respektovat, tak se oddělí a potom je určitou autoritou pro svoji ženu. Znova, ale je docela důležité, když řekneme to slovo autorita, co tím myslíme. Je to velmi důležité, že víme, že to, co znamená autorita muže v životě jeho ženy, je Efeským 5. kapitola 22 až 33. To znamená, že muž miluje svoji ženu, že se za ní obětuje a umírá za ní, jako Kristus zemřel za církev. To je autorita. A myslím si, že tak, jak v dnešní době potřebujeme obnovit autoritu, tak potřebujeme jí dát nový obsah, protože my neobnovujeme tu pokřivenou autoritu. To není to, o co my jako křesťané usilujeme. Ani ve společnosti, ani v církvi, ani v rodině. My musíme napravit ten celý koncept. Autorita znamená sloužit. Kdyby to bylo tak, že bychom všichni tady rozuměli správně tomu, co je autorita muže, tak by se to projevilo na prvním místě tím, že všichni muži, co tady jsou, by mile rádi se vzdali tyhle autority. Mile rádi by ji přesunuli na svoji ženu. Oni to dělají, ale protože nerozumějí tomu, co je ta pravá autorita. Protože ta autorita znamená milovat moji ženu a obětovat se, umírat. Ne diktovat, ne být pohodlný, ne se vyhýbat zodpovědnosti, ale převzít zodpovědnost ještě za svoji ženu. A pokud čirou náhodou tady některý by muž by měl pocit, že udělá dobře to, že má být autoritou v rodině, tak to je znamením toho, že tomu dobře nerozumí. Je docela spolehlivá známka toho, že ještě nerozumí, co je biblická autorita. Téhle biblické autority bychom se mile rádi vzdali, kdyby to jenom trošku šlo. Protože to je cesta, kterou šel Kristus. A bohužel, to je smrt na kříži. Já často užívám takový příklad, co by se stalo, když si představíte v ráji, je to taková teologická spekulace, takže ještě předtím, než mě upálíte, tak už to předem odvolávám. Ale co by se stalo, kdyby v ráji to jabko ze stromu poznání dobrého a zlého jedla Eva, ale nejedli ho Adam? Jaké důsledky myslíte, že by to mělo? Kdyby Adam odolal a nejedl to jabko. Já vám řeknu, co já si myslím. Myslím si, že by to znamenalo, že Adam by žil se svojí ženou a že by se nechal ukřižovat. Že by kvůli ní šel na kříž, aby ji spasil. Myslím si, že tohle je Kristova autorita. A tohle je to, čím má být muž ve své rodině, ve vztahu k ženě. Tohle je biblická autorita. A to je to, čeho muži by se měli velmi rádi chtít vzdát, pokud by to jenom trošku šlo, a nebýt autoritou. V dnešní době je to samozřejmě druhá deformace, protože dnešní muži mají tendenci být pasivní, vyhýbat se zodpovědností a nechtějí být autoritou. Nechtějí být žádnou autoritou, ani dobrou, ani špatnou. Ale to je další deformace a domnívám se, že motivem vždycky není to, že by rozuměli, jak by měli umírat za svou ženu.
Jak tady že a to jsi vlastně odsouhlasil, že muž, když není tedy dítě, že je pochlapec, tak je pod autoritou svýho otce a pak když se tak mu porozuměl. Když se chce uženit, tak teda opouští to autoritu svých rodičů. Já si myslím, že už jako že to není závislé na tom, když se chce jako oženit, když se nechci svým manželka, ale že když dospěje, tak si myslím, a platí myslím i pro tu ženu, stává dospělou, že už jako nemá být úplně
podaná. Myslím si, že to je dobrá poznámka, možná to nebylo úplně jasný, ale myslím si, že je zřejmé, že autorita rodičů je prostě na omezenou dobu. To dítě má opustit rodiče nejenom proto, že se ožení, to není jenom ten okamžik svatby, ale to je ten okamžik, kdy odchází z domu. Tenhle přesun autority má ještě další důležitý obsah. Protože každý člověk v každém okamžiku má nějakou autoritu. My nejsme stvořeni tak, že nemáme někdo žádnou autoritu. Pokud si muž nebo žena představují, že opustí rodiče a teď si budou dělat, co chtějí, to není biblický koncept. Biblický koncept je, opouštím autoritu rodičů, abych byl pod plnou autoritou Boží. Teď jsem zodpovědný před Bohem. Teď jsem zodpovědný za svůj život před Bohem. To opuštění rodičů vlastně znamená ještě horší autoritu, když to tak řeknu. Protože rodiče nevědí všechno, ale Bůh ví všechno. A já přecházím pod Boží autoritu. Takže to se týká i muže a ženy. A je to vlastně jeden z prvků jejich dospělosti, protože v téhle chvíli už jsou dospělí, protože jsou před Bohem zodpovědní za svůj život. Samozřejmě v okamžiku, kdy se ožení, jsou zodpovědní nejen za svůj život. Jsou zodpovědní za svůj život a ještě za život manželky. Nabírají mnoho mužů, ani netuší, když se ožení, jakou zodpovědnost na sebe berou. Ale brzy to zjistí. Dobře? Prosím.
Řekl jste, zkrátím, že dítě vyslovní, takže to ukazuje na to, že můžou být problémy v rodině. A teď, když k tomu přidám, nebo ve výchově, že můžou být problémy. A dítě se rodí vlastně jako hříšný, tudíž já jsem vždycky zlobivý. Takže je možný, že budou problémy, i když ta výchova je jak štač. Že to jde,
Já si myslím, že určitě dědičný hřích, to není jenom genetická otázka, to je samozřejmě něco, co se dneska je potvrzeno genetikou, ale pro nás to má další význam, to je dědičný hřích. A po staletí se teologii vedly diskuze o dědičném hříchu, je to vlastně Augustín, který tohle to silně ovlivnil a dědičný hřích vlastně znamená, dítě, když se rodí, už má hřích, protože je potomkem Adama. Je to Adamův hřích, je to prvotní hřích. A samozřejmě, že my řešíme ten hřích dětí, který se naučilo dělat, a to je něco, kde reaguje, protože se to někde muselo naučit. Ale zároveň hřích, který to dítě má v sobě, jsou zlé tendence, je prostě okamžiky, kdy se projeví zlo v tom dítěti. A my musíme tohle to dobře zvládnout a dobře na to reagovat. Čili v tomhle smyslu já to, co jsem řekl, určitě nechci prosazovat jako 100% platnou věc. Dítě reaguje ve většině případů. Proto pokud má problém, musíme hledat a je moudré hledat, jestli to má příčiny někde v tom, co je v okolí toho dítěte a to, co na něj působí. Ale ne ve 100% příkladu. Protože část toho je prostě dědičný hřích, který je v něm. Zároveň, ale myslím si, že prakticky to není velký rozdíl, protože musíme dobrým způsobem zvládnout obojí. Potřebujeme tomu dítěti modelovat, že je to problém, hřích je vždycky problém, protože vždycky způsobuje bolest. Ale je to problém, který se dá řešit, který se dá velmi rychle řešit tím, že člověk odstoupí od toho, požádá o odpuštění a obnoví se vztah. A tyhle všechny části dítě potřebuje zakusit, aby věděl, jak s tím na tím naložit. Myslím, že jsme vyčerpali náš čas asi, takže vám děkuju za pozornost.